Mwiganiro cha mbere yahamenyesha makuru ku mugambo mukuru wa Kenya Nairobi kuri uyu wa gatanu Corne Nanga yavuze ko muri Kongo imirwi yitwaje ibirwanisho ikorana n'urwo runani rushasha ari mu ntara za Ituri kivu y'umanuko y'uburaruko muri Manyema Province Orientale muri Rusangi kugera muri Katanga yatangaje ko hari imigambwe 17 na n'iz'imigambwe 3 zimaze kuja kandi muri urwo runani ariko irinda kudondagura amazina kubera imvo z'umutekano muri kino gihe iruhande y'imirwi kandi yemeje ko hari amashyirahamwe menshi yigenga amaze kwemera gukorana na Alliance Fleuve Congo hamwe n'abantu bakomeye bajejwe amabanga muri Congo bagera ku 267 kubw'urwo runani n'amamiliyoni y'abanyekongo ruvuga ko ari inyuma kuva ku itariki ya 20 uku kwezi yatorwa canke adatorwa President Felix Tshisekedi nazo bagifatwa nk'umukuru w'igihugu.
La question des élections ne nous concerne pas de toute façon. Nous savons qu'il n'y a pas élection et nous ne sommes pas concernés par cette démarche.
Ikibazo cy'amatora ntikitwerekeye turazi ko ata matora hari kandi ntibituraba izayo arazi neza ubwiwe ko izi ariko arakora ari ibirungo byo gushikana Kongo mu kuzimu turamugabishije rero ko guhera itariki ya 20 ku kwezi atazongera gufatwa nk'umukuru w'igihugu
Ijwi rya
Amerika ryabajije Corne Nanga niba ihuriro rishasha ridashobora kongera ikibi mu kindi kubera ririmo imirwi yitwaje ibirwanisho.
Lorsqu'on parle des mercenaires ou des groupes armés, c'est la création de Tshisekedi. Il a fait de la guerre un fonds de commerce, un business. Et quand on parle de mercenaires, c'est
iyo tuvuga abacangero cyangwa imirwi irwana n'ibintu Tshisekedi yatanguje intambara kuri we n'ibyashara kandi abacancuro niwe yabazanye imirwi y'abarwanyi iri mu buseruko bwa Congo n'urudavagirwa mabi yose harabahamagawe abizanye imirwi yishinze ubwayo inkozi z'ikibi ibyo byose Tshisekedi akabireka agahombo kakaba ku gisirikare cya Congo yarasuzuguje igisoda ewe yaragisuzuguje ku buryo kubwiwe abandi baza kurwanira Kongo nicyo tuvuga n'ugushayura igihugu mbega ibikorwa byacu bizotera umutekano muke turi mu mutekano muke haraheze igihe ibikorwa byacu n'ibyo kunagura igihugu uko kinagura nako bica mwumvikano hagati y'abantu mu bumwe
bw'abakongomani.
Perezida wa Kongo ariko yitoza mu kiringo kigira kabiri ntahakana ko adakorana n'imirwi y'abarwanyi mu mpera z'indwi iheze ari muri kivu y'umumanuko n'uburaruko yasubiye kwemeza ko azobifashisha kugira akingira igihugu ciwe.
Kuko mubizi igisirikare cyacu cyaracengewe cyabaye infiltre kuva kera bivuye mu kugihuza ibintu byose twagiye dukora nibyo byinjije umwanzi mu gisirikare ariko ubu twatangiye kubakuramo ubuke niyo mpamvu bamwe muri bo bahunze ubu bagiye mu ma 23 ariko buke buke baragenda barangira rero abasigaye abazalendo barimo na Mayimayi twese tuzafatikanya mu kurwanirira Congo.
Ikibanza Nanga yatangarijemo ivuka ry'ihuriro Alliance Fleuve Congo nicyo mu 2018 President Tshisekedi na Vital Kamerhe bari batoye kugira batangaze ubwiyunge bwabo muri politike. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.